Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Seni aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'andi.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni o'zining advokatlik faoliyati bois O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan samarqandlik advokat Salima opa Qodirova.
Hech ham o'ylamagan edim. Mani bilasiz, men shu yerda bir o'zim yashaganim juda menga qiyin bo'lyapti, juda qiyin bo'lyapti. Men nima yomonlik qildim O'zbekistonga kel?
Keyingi 18 yillik davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi deb savol beramiz. Chexiya va Germaniya chegarasidagi ovloq bir shaharchasida siyosiy qochqin bo'lib sokingina yashayotgan Salima opa Qodirovaga.
18 yillik davrimni o'tganini men bilmay qoldim birinchidan. Chunki men ishimga shuncha men berilgan edimki, men kunni o'tganini, yozni o'tganini, qishni o'tganini bilmasdan ana shu ishimga berilib ketgan odamman. Ishimga berilib ketishimni sababi shuki, Samarqandning o'zida juda ham sud masalasi, prokuratura masalasi juda ham qiyinlashgan. Pulingiz bo'lsa, bir narsani chiqara olasiz. Pulingiz bo'lmasa, agar hech narsani chiqara olmaysiz. Shuning uchun men aytayapman, 18 yil qanday o'tganini men bilmayman, chunki meni o'tgan vaqtim faqat kurash bilan o'tgan.
Nimaga qarshi kurashgansiz o'zi deb savol berdik opaga.
Kim bilan kurashdim deying? Mana shu sistema bilan kurashdim. Lekin sistema bilan kurashish uchun ancha kuch kerak ekan, ancha nima kerak ekan, botirlik kerak ekan. Shunga qaramasdan ishqib men kuchim yetdimi, kuchim yetmadimi, ishqib men shunga berilib, men shunga 18 yilimni men nima qildim, sarf qildimda. Endi hozir men shu 18 yilni sarf qilganimni sababi chunki men odamlarga agar yordamga muhtoj odamlarga men agar yordam bermasam, agar meni advokatligimdan nima foyda? Shuning uchun men nima uchun o'qiganman? Men fakultetni bitirganda men advokat bo'laman deb aytgandim. Shu advokat bo'lishimni sababi ana shu men studentlik vaqtimda ko'p nimalarni ko'rganmanda, nohaqchilikni ko'rganman, shuning uchun advokat bo'lib yuribmanda. Ana shu advokat bo'lib yurganim, endi hozir mana kelib-ketdim Chexiyada yuribman.
Advokat bo'lishni yoshlikdan havas qilganman, deydi suhbatdoshimiz advokat Salima opa Qodirova.
Men institutga kirganim 54-55 yillar edi. Men institutga kirganimni sababi shuki, bizlarni nimamizda, bizlarni mahallamizda bitta Tojiyeva Shahriya opa degan bitta advokat bor edi. Juda ham chiroyli, kelishgan, 4 bolalik odam. Shu advokat bo'lib yurganda, nimada sudlarda o'tirganda men havas qilaydimki, men ham shu odamga o'xshab, hozir advokat bo'lsam deb o'ylagan. Kim Tashkentskiyga fakultetga kirdimda, Tashkentskiy fakultet. Yuridik fakulteti. Tashkentskiy, u vaqtda Tashkentskiy institut edi. Shayxontaurda Tashkentskiy institut edi. Yuridik, keyin bizlarni 2 yil o'tgandan keyin bizlarni keyin nimaga o'tkazdi? Universitetga o'tkazdi, fakultet qildi. Shu fakultetni bitirganman. O'g'lim mana shu fakultetni bitirgan.
Qaysi yili bitirdingiz?
60-yilda.
Himoyachi sifatida birinchi jarayon esingizdami deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Birinchi meni himoyam nimada edi? Birinchi u vaqtda bilasizmi, juda ham xuliganlik ko'p edi. Bitta yoshli bolani men nima qilganman? Zashit qilganman. Men shu yoshli bolani jo'ralarni mana shu qilganlikka tortgandan keyin mana shu bolani oqlattirdimda men sudda. Shu menga nima bo'ldi-da, turtki bo'ldi, shunga shu ishimga berib ketdim. Mana shu shu bo'ldi. Yoshni bolani men turmadan nima qildim-da, qaytarib oldim-da. Mana shu yaxshi bo'ldi men.
Salima Qodirova muxolifat yetakchisi Muhammad Solihni O'zbekistonda himoya qilishga jasoratlangan yagona advokat hisoblanadi.
Men shu pravozashitna organizatsiyaga kiraman deb o'ylaganman yo'q edi, chunki o'zimni ishim o'sha pravozashitna organizatsiya deb hisoblash mumkin. Keyin bir kuni Komilchan keldi, aytdiki, opa dedi, men shunday dedi, bitta odamga dedi, nima kerak ekan, bitta zashita kerak ekan deb shunday dedim. Aytdim, kim odam desa-ki, kim menga Aygul Mamatovani nima qildi? Menga aytdi, men shu odam keladi, oldingizga dedim, aytdim, qaymaydi dedim. Keyin Aygul Mamatova keldi, men so'rashdim, gaplashdim, aytdim, nima bo'ldi desa-ki, men shu odamni taniyasizmi desa-ki, men u odamni tarixini nimadan bilaman? Chunki bizlarning mahallamizda men shu nima o'taman deganda prezidentski saylov o'taman deganda, ya o'tkazaman deganda shu Solih akani eshitganman. Qanday bo'ldi, nima bo'ldi? Ha, Solih akani juda ham yomonlab, agar Solih Muhammad Solih agar nima bo'lsa, prezident bo'lsa, agar bunday bo'lar ekan, hamma xotinlarni faranjiga solar ekan, hech kimni eshigidan nima qilmas ekan, qo'ymas ekan deb ana shularni eshitganman. Keyin aytdim, ha, keyin Mamatovga, Oygul Mamatovga aytdim, ha dedim, ana shu odam desa, ha, ana shu odam dedim, aytdim, qanday bo'ldi ishi desa, uni ishi dedi, ko'rildi dedim, aytdim, endi qanday bo'ldi, bu yer qanday bo'ldi desa, men dedi, buni bilmayman dedi, chunki dedi, hozir Muhammad Sariq dedi, O'zbekiston yo'q dedi, O'zbekistonda emas dedi, qochib ketgan dedi. Aytdim, hay mayli, qanday qilish kerak dedi. Endi dedim, nimaga ana organizatsiyamiz bilan yuridik konsultatsiya bilan nima qilish kerak? Dogovor tuzish kerak, unga pul to'lash kerak. Pul to'lagandan keyin menga order beradi. Order bergandan keyin men nimaga borib, men Verxonsudga borib, qaysi sudni, Verxonsudmi, boshqa sudmi, men shu nimani ko'rsataman-da, orderni ko'rsataman-da, menga dokumentlarni hammasini berish kerak. Keyin men shunday qildim, dokumentlarni hammasini men orderni olaman deb men orderni yozdirdim. Orderni men yozdirdim-da, keyin aytdim, delosi qayerda ekan desamga, Toshkentda dedi, nimada, Verxovniy sudda deb shunday dedi. Aytdim, juda yaxshi dedim. Men Toshkentga Verxovniy sudga bordim, orderni ko'rsatdim. Aytdim, men shu dedim, meni orderim dedim, menga dedim, men shu Muhammad Solihni dedim, nimasi kerak, dokumentlari kerak, ishi kerak dedim, materiali kerak desam agar. Keyin sekretarlar ko'rib meni, opa dedi, siz dedi, bilasizmi dedi, nimani, qanday ishga berilganingizni deb shunday dedim. Aytdim, juda yaxshi bilaman dedim. U odamni taniysizmi dedim. Aytdim, u odamni ko'rganim yo'q, tanimayman dedim, lekin dedim, mana dokumenti, mana orderim bor dedim, menga dedim, uni nimasi kerak, uni ishi kerak, materiali kerak dedi. Mayli dedi, men bo'lmasa dedi, ruxsat olaman dedi, nimadan, ana raisdan dedi. Aytdim, hay mayli, men raisni otiga ariza yozdim, men shunday, men advokatman, men shu orderni qo'yaman, orderni men shu arizamga men ilova qilyapman, shu dokumentlar bo'yicha menga Muhammad Solihni dokumentlarini berishingiz so'rayman deb aytsam, agar keyin sekretar kelib aytdiki, opa dedi, bir haftadan keyin kelasiz dedi. Men aytdim, hay mayli dedim, nima uchun desam, agar bilmayman dedi, bir haftadan keyin kelasiz. Bir haftadan keyin keldim Verxonsudga. Men aytdim, mana dedim, aytganingiz vaqtda dedim, keldim. Endi dedim, menga ruxsat bering, men dokumentlar hammasini ko'rishim kerak deb shunday desamga, 2 haftadan keling dedi. Men aytdim, hay mayli dedim, 2 haftadan keldim. Ish qilib meni 6 oy, kelasan ketasan deb shunday qildi, menga dokumentlarni bermadi. Menga dokumentlarni bermagandan keyin men endi qanday qilishim kerak? Men ariza yozishim kerak. Men birinchi nima deydi, nadzorni jalba yozishim kerak. Nadzorni jalba yozsam, agar men u dokumentlarni hammasini ko'rib, men uni ichidan noto'g'rilikni ko'rib, men yozishim kerak arizani. Lekin men dokumentlarni ko'rganim yo'q, bilmayman. Lekin nimada zakonimizda aytgan, agar sudda o'z nimani ayblanuvchini o'zi, sotlanuvchini o'zi agar ishtirok qilmasa, agar uni ustidan hech ham hukm chiqarish mumkin emas degan narsa bizni zakonimizda bor. Lekin men aytdim, arizada yozdim, men aytdim, Muhammad Solihni dedim, o'zi bo'lmaganligi dedim. Ana shu sabab dedim, men shu prigovorni nima qilish, bekor qilish kerak desam, agar qayerda u gaplar qolib ketdi. Keyin men nima bilan uchrashdim? Atanasar aka bilan uchrashdim. Atanasar aka bilan uchrashdim, men aytdim, Atanasar aka dedim. Mana dedim, mana shunday ahmoq qilyapti dedim, dokumentlarni bermayapti dedim. Men dedim, mana shu arizani yozishim uchun dedim, men dedim, meni ana Solih akani o'zini ko'rishim kerak dedim. Endi qanday qilasiz deb shunday demaydim. Men dedim, bu kishini ko'rmasam, men u kishi bilan gaplashmasam dedim, men hech ham hech narsa qila olmayman deb shunday desam, agar mayli dedi. Keyin Solih aka menga nima qildi? Vizov chiqardi Germaniyadan. Kelasiz deb. Men Germaniyaga bordim. Germaniyaga keldim, Solih aka bilan gaplashdim. Keyin menga dokumentlarni, bo'lgan dokumentlarni hammasini ko'rsatdi. Keyin men o'zimni fikrimni aytdimda o'tirib yaxshilab nima yozdik, ariza yozdik. Nazorni jalba ariza yozdik. Nazorni jalbani yozdik. Endi bizlar Verxuni sudga emas, chunki Verxuni sudda nimalar o'tgan o'sha so'roqlar o'tgan. Keyin ana u prozachitni nimaga yozdik, komitetga yozdik. Komitetga yozgandan keyin bir, по-моему, 2 yil o'tgandan keyin menga javob keldiki, ya nima bo'ldi yana? Menga nima komitet menga yozyapti. Menga yozganini Toshkentga yozyapti. Вот так так вот дело Кадырова говорит, вот что это неправильно, что я берет. Верховный суд ларга yozyapti. Не Кадырова неправильно сказал, это всё правильно, это я берет деп энди улар өзин ақтыпты да. Ишқат кейин мен 2 жыл өткәндән кейин нимадан комитеттан хат алдым. Комитет по правам человека Женевадан. Женевадан хат алдым ки, что энди сезни документыгызны һәммәсен күреп чыктык. Haqiqatan shu komitetda ko'riladigan ish ekan degan narsani menga rishenyasini chiqarib berdi. Endi mani dokument, men jo'natgan dokumentlarimni hammasini tekshirib chiqdi. To'g'ri yozganmi, noto'g'ri yozganmi men? Tushunyapsizmi? Keyin menga javob keldiki, haqiqatan shu to'g'ri yozgansiz, всё правильно, всё там уже нет никаких документов, нет никаких недостатков. Shuning uchun sizni ishingiz, mana shu Muhammad Solihning ishi. Demak, komitetda ko'rilishi kerak degan narsani men javobini oldim. Shuning uchun men mana shu ahvolga tushib yuribman. Shuning uchun men o'g'limni 5ta, o'g'limga 5ta atvi nima qo'yib, statya qo'yib, 5ta statya qo'yib, uni narvozniklardan nimada saqlab, ana bu sudda saqlab.
Men yoshligimda mutolaa qilgan kitobim bir umrlik saboq bo'ldi, deydi suhbatimiz so'ngida Salima opa Qodirova.
Mən şu Radichev degan birinchi revolyutsioner deydi. Mən şu Rossiyani literaturasida birinchi revolyutsioner Rossiya Radichev degan. Radichevni bitilmasi bor. Nima romani bor. Putesheste iz Peterburga v Moskvu degan. Juda ham yaxshi yozilganda. Putesheste iz Peterburga v Moskvu. Mən şu bitta odamni Peterburgdan Moskvaga kelganda har bir shaharda to'xtashi, har bir shaharni kattasi bilan gaplashganini, shu men shu gaplashganligini ma'nosini ko'rsangiz agar, endi bilasizmi, ruslar aytadi, "Не в рот, а в глаз" deydi. Lekin bizlarda voy voy voy, qani uni soyasini soyasi ham yo'q. Men shu iz Peterburga, putesheste iz Peterburga v Moskvu deganligi deganni men endi ma'nosiga tushunib, voy voy, juda ham yaxshi nimada ma'noli kitob. Mana Chexiyada men oyoqlarim, mani ko'zim, mani boshim Chexiyada-yu, lekin hamma nima fikr men O'zbekistonda Samarqandda. Chunki 5-6ta nimalarni nima deydi, klientlarimni ishi shunday chala qolgan, chala qolishni ham sababi shu bo'ldiki, mani butun qistida, hamma tomondan qistida, shuning uchun men qochib ketdim.
Davr mening taqdirimda eshitishining bugungi qahramoni o'zining advokatlik faoliyati bois O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan samarqandlik advokat Salima opa Qodirova bo'ldi.